Desítka Pavla Horváta.
Dobré dopoledne, milí posluchači radiožurnálu Sport. Hlásí se Desítka Pavla Horváta, tradiční pondělní pořad o fotbale, převážně o české první lize. Na místech jsou pochopitelně dva kolegové, Lukáš Michalík. Lukáši, vítej.
Hezký den.
Je tady taky hlavní hvězda pořadu, Pavel Horvát. Pavle, vítej.
Dobrý den.
Tak můžeme se do toho opřít, ale já začnu možná netradičně, pánové, tak si chvilku, tak dejte nohy ne nahoru, ale uvolněte se a začnu. V Lukách je nejprostší života stůl, rozlomíš chleba, podáš ženě půl, chleb voní zemí, bezpečný úsměv svítí, až k pláči je prostý věněček z lučního kvítí. Fráňa Šrámek, Splav. Říkám to, protože Fráňa Šrámek, to je muž spojený s Pískem a spojený s Pískem je teď taky Pavel Horvát. Gratuluju k víře do Mažlic v Písku.
Díky moc, já jsem přemýšlel, na co se teda na to připravujem, když jsem tohle vůbec netušil, že se takhle připravíš ty. Samozřejmě nádherná báseň, že jo, to je krásný.
Milostná poezie.
Nádhera, prostě nádhera. Pro nás bylo lepší, že jsme vyhráli Písku 2-1, samozřejmě úplně jsem na ty verše nemyslel. No,
no ale nakonec se na 85. minuta, Martin Filo rozhoduje a vy jste se možná přiblížili první Slávy na 5 bodů.
No tak Slávie teďka ztratila s Bohemkou, hráli derby, bylo to tam nabitý hráčema z Aček, co jsem koukal, takže asi pěkný zápas a Slávie ztratila vlastně 3 body, takže my jsme se přiblížili, ještě tam je určitá ztráta, ale budeme bojovat. No.
Byl to druhý nejdůležitější gól Martina Fila v kariéře po tom zápase s Kodaní za Viktorii Plzeň.
No musím říct, jestli teda ho můžu v krátkosti popsat, tak byl zase levou nohou a byl vlastně z brankový čáry něco mezi velkým vápnem a rohovým praporkem, vlastně jenom tak jako z nouze centrující Martin Filo to krásně zatočil levou šajtý až na zadní tyč a spadlo to s přispěním obránce až do brány, takže jako pro nás vítězný gol, trošku samozřejmě smolnej pro Písek, ale pro nás hodně důležitý. No.
Po 25 kolech tedy do Mažlice v ČFL ve své skupině na druhém místě s 5-bodovou ztrátou na vedoucí rezervu Slávie, držíme palce, ale v následujících minutách se pochopitelně budeme věnovat nejvyšší české fotbalové soutěži. Můžete nám zavolat, pokud máte postřeh k víkendu nebo dotaz na Pavla Horváta. Číslo do studia je 221 552 222.
Desítka Pavla Horváta.
Pánové, Pavle, co byl podle tebe zápas z toho uplynulého víkendu?
No bylo jich velká spousta, jako musím říct, že všechny zápasy jsem samozřejmě úplně neviděl celý, ale viděl jsem toho fakt hodně. Určitě zajímavý zápas byla Sparta na Slovácku, určitě zajímavý zápasy Slavie doma jednoznačně zvítězila. Za mě ta skupina od toho play-off, oba ty zápasy v Teplicích, sice až druhá půle, ale oba ty zápasy, jak Teplice s Libercem, tak Boleslav, pardon, Olomouc
Hradci
byly hodně zajímavý a samozřejmě padalo hodně gólů a hodně krásných gólů. Hmm.
Kdybychom měli zvolit hráče kola, hráče, který nejvíc zaujal Pavla Horváta za uplynulé 2 dny?
Tak já bych dneska možná sáhnul k Ivanu Šrancovi, protože si myslím, že toho tolik neodehrál, nevím úplně, jestli má jako zdravotní problémy nebo měl zdravotní problémy, úplně častokrát se na něj neukazovalo prstem jako do základní sestavy, ale je to hráč, který, a teď to zase dokázal, je to prostě velmi dobrý hráč, je schopný dávat góly, je schopný připravovat pozice soupeřům, je schopný odehrát pravýho beka, je schopný odehrát středního útočníka, je to důležitý hráč pro Slávy.
My jsme to s Pavlem o víkendu řešili ve vysílání radiožurnálu Sport, že skutečně Ivan Šranc je muž velkých zápasů, dává důležité góly, zvládne se dostat do koncovky, je to univerzál a myslím si, že může být ještě hodně platný v nadstavbě pro Slávy. On měl určité zdravotní problémy v sezóně, ale i tak, i když byl zdravý, tak si myslím, že ho trenér Trpišovský tolik nevyužíval, jak by mohl. A já ještě přidám jedno jméno, Vincent Trumer, českobudějovický hrdina, který dal oba góly jeho Čechů a vystřelil důležité vítězství.
No, já myslím, že můžeme začít jakoby tou záchranou, protože Opravdu tam rozhodou fakt jako maličkosti. Jablonec vlastně vyhrál v posledních dvou minutách, dali dva góly. Budějovice dali 90+4 rozhodující branku. Takže jako je to tam vyrovnaný a rozhodou maličkosti. Rozhodou standardní situace. Spousta těch gólů prostě padá, když ne přímo, tak prostě chvilku po té standardce, obzvlášť v té skupině o to udržení a samozřejmě je to pochopitelný, protože úplně jako na to, že tam někoho přejedeš 3-0, si ty mužstva v hlavě určitě věřit nebudou a samozřejmě rozhodou tyhle ty věci, na které se můžeš připravit, plus ty góly v posledních minutách, když už třeba i těm hráčům docházejí trošku síly a udělají nějakou chybu v postavení nebo nějakou chybu v rozehrávce, tak prostě ty góly budou padat i do konce zápasu a je to furt napínavý a bude do konce, myslím. No.
Souvisí tedy tým kola s někým, kdo bojuje o záchranu? Můžeme tady pochopitelně vyzdvihnout ty domácí týmy, které slavily v těch třech duelech o záchranu vítězství?
Tak možná Jablonec si myslím, že z boje o záchranu je venku. Myslím si to, protože ty hráči fakt jsou dobrý. Budějovice tam ještě jsou, ale ten gól fakt je důležitý, takže můžeme říct, že Budějovice vzhledem k tomu průběhu, co tam byl, tak prostě pro ně to je velmi, velmi dobrý výsledek a pro mě Budějky asi můžou být tým kola.
Když budeme pokračovat v desíce Pavla Horváta v debatě o tom vyšponovaném boji o záchranu, tak na poslední místo klesl Zlín, který prohrál v Pardubicích 0-2. Osobně, a nejsem sám pochopitelně, vyzdvihl bych vedle Ichy golmana Kinského. A to si myslím, Pavle, že je věc prostě, když ti funguje brankář v takhle důležitých soubojích, to se počítá.
Je to stejný vlastně... To, co jsme se bavili, nesmíš dělat chyby a malej, on je taky Tonda.
Tonda Kinský.
No, já jsem byl s tátou samozřejmě v mládežnických reprezentacích, takže malej Tonda, se omlouvám, i když už je to teďka velký Tonda, tak samozřejmě měl začátek této sezóny, takový hororovej pro něj samozřejmě, i pak nebyl zdravej, co ho mám možnost vídat já, tak je to mladý sebevědomý, takový ten jako moderní brankář a hodně toho chytí, což samozřejmě je v bráně velmi důležitý. Takže to je jeden z důležitých hráčů Pardubic, který rozhodl o tom, že teďka byli úspěšní.
Já jsem moc zvědavý, jakým směrem se bude kariéra Antonína Kinského ubírat, protože se dá předpokládat, že v Pardubicích bude končit. On na východě Čech hostuje ze Slávie, ale Slávia má Jindřicha Staňka, který chytá taky skvěle a dá se předpokládat, že ještě určitě pár sezon chytat bude, takže co s ním?
Ne, tak je to klasický případ těch mladých hráčů, určitě bychom se dostali k Filovi z Teplic, samozřejmě může jít do Slávie, ale jít tam jako třetí, čtvrtý útočník nebo jeden ze čtyř útočníků a nedostávat ty minuty, který potřebuje, jednak pro 21 jsou to důležitý hráči, tak stejně tak Tonda Kinský si myslím, že když Pardubice zůstanou v lize, tak proč by tam nemohl zůstat ještě sezonu, když bude pravidelně chytat, prostě jsou to zkušenosti, který určitě v Bčku nebo v nižší soutěži nenabere a zase měnit třeba po roce klub prostě je hloupost, když už si někde zvyknul, máš tam vybojovanou tu svoji pozici, tak si myslím, že proč nezůstat v Pardubicích.
A vidím tam trochu jinou linku možná.
Že by se ho nějaký trenér někam vzal třeba.
Přesně sebou. Tak.
Dobře, tu linku třeba ještě otevřeme v našem pořadu, nicméně když podržíme ještě téma zápasu Pardubice Zlín 2-0, tak Pardubice doma vyhráli po 4 zápasech, vlastně poprvé od půlky prosince doma naplno bodovali, ale spíš by mě zajímalo, Pavle, nějaké vyhlídky Zlína, jaké můžou být, když hrají v té nadstavbě 3x5 zápasů venku a vlastně venku zvládli jednou zvítězit z nějakých posledních 17 duelů. To věru není úplně příznivá vyhlídka.
No, bavíme se o tom samozřejmě už delší dobu, kam ten boj o záchranu směřuje, kdo tam spadne a v tuhle chvíli bohužel, byť ve Zlíně taky mám hodně známý, jak si troufnu říct, tak v tuhle chvíli to vypadá na Zlín i s tou tvojí předpovědí, protože samozřejmě z 5 zápasů 3 venku nejseš úspěšný, cítíš to sám. Pro mě trošku je překvapivý, že vlastně, i když teďka taky nehráli dobře, Bůžek se Slončíkem, prostě je to tak postavený, že vlastně tyhle ty dva mladí kluci jsou tam jakoby pro mě nejlepší, jo. Že oni by měli být strůjcema té záchrany a to si myslím, že jako není úplně dobrá zpráva, protože samozřejmě by tam měla být ta osa zkušená a ty hráči, který už mají něco za sebou, tak by vlastně tyhle ty mladí měli jakoby táhnout a nemělo by to být naopak. Může být, že se jim to povede, ale ta situace je jako těžká.
Já navážu ještě na Pavla. Možná takovým mírným impulzem pro Zlín by mohlo být to, že se vrací po zranění David Tkáč. To potvrzuje to, co si říkal ty, to je další mladý hráč, 21-letý záložník, ale měl velmi dobrou formu, bohužel trpí na zranění, ale myslím si, že kdyby se zázračně dostal rychle dostat do formy, tak je to nadstandardní fotbalista.
No tak já si myslím, že se nebude čekat na to, až se dostane do formy, ale až bude zdravotně jako k dispozici, takže tam už není na co čekat těch zápasů a ten čas se fakt jako zkracuje, body chybějí a není na co čekat. Takže pokud bude fit Tkáč, tak si myslím, že bude hrát už další zápas. Ne?
Ty jsi to naznačil už minule, vlastně, že nečekáš od boje o záchranu úplně nějaké hody, co se týče třeba okula hodícího fotbalu. Příští týden jede Zlín do Karviné, to je vlastně opakovačka toho souboje z minulého víkendu. A vlastně Karvina se podle mě prezentuje teď trošku jinak, než třeba, když bychom je srovnali se Zlínem, že oni i mají pocit, co jsem četl, ta pozápasová vyjádření, že fotbalově jsou i třeba lepší v některých těch duelech, třeba teď prý v Jablonci, ale prostě prohráli teď o víkendu.
Jasně, dá se s tím souhlasit, určitě mají jakoby lepší hlavu, jo, myslím si, že samozřejmě tam každý ten bod, ono fakt to může být příští sobotu úplně jinak, protože třeba Zlín vyhraje v Karviní a bude to zase úplně jinak, ale samozřejmě ta výchozí pozice, hraješ doma, vyhráli ve Zlíně vlastně před 14 dníma, takže ta pozice i pro ně, nejenom jako s ohledem na zápas se Zlínem, je samozřejmě lepší, protože oni to sami musí cítit ty hráči, že jako nejsou slabší, byť teďka v Jablonci samozřejmě ten zápas ztratili opravdu jako v posledních minutách a nemají nic, ale samozřejmě cítí, že vedli, že jako hráli dobře, byť třeba gol Bartošáka byl krásný, doufám, že to chtěl teda, myslím si, že jako jo, protože se tam o tom jako bavili na hřišti s klukama, takže...
Flešmana proti Jablonci.
Flešmana, pardon, moje chyba, levák, myslím sportovně, tak si myslím, že jako cítili, že na ty body měli a samozřejmě budou to chtít jako zúročit. No.
Já jenom ke Karviné ještě, na mě dělají poměrně dobrý dojem právě to, jak ti zkušení hráči, ať už to je Fleischmann nebo Budinský, skutečně jim to není jedno, dělají všechno pro to, aby se Karviná zachránila, do toho Martin Regály, hodně zajímavý útočník. Co by ale mohl být problém pro Karvinou, kdyby se zdravotní problémy golmana Holce, který nedochytal utkání v Jablonci, ukázaly být vážnější? Tak to by mohl být problém, protože už jsme se bavili mnohokrát o tom, jak důležitý je golman v tom boji o záchranu.
No, nastoupil brankář Cupa, toho mám osobně spojeného tedy s tou dobou covidu, neblahá doba, jestli pamatujete, problémy v Karviné s nákazou a vlastně karvinští tehdy byli na jakých testech a z klubu nechtěl nikdo mluvit, ale vlastně někteří hráči se v úvozovkách nechali ulovit médii na těch testech a brankář Cupa byl snad jediný, kdo tehdy promluvil za dlouhou dobu, nešťastník tím, že ho vlastně odchytili, oni snad ti dotyční novináři nevěděli, o koho jde, jenom že to je hráč Karviné, tak jim něco řekl, no, ale to je taková nefotbalová vzpomínka na ní. Spíš teď z toho hlediska, že vy víte, jste 6 minut třeba od 3-bodového úspěchu na Střelnici a oni vám to prostě otočí. No, je tam Martinez, který se dostal do druhého poločasu, trenér Látal vlastně to zdůvodňoval tak, že nenastoupil v základu kvůli zdravotním problémům. No a vlastně dávám gól a pak dá gól a ještě se trefí na prstek, což je Borec, který dal první ligový gól.
Jo, tak to jsou prostě jako příběhy, já nechci říct náhody, to nejsou náhody, ale jsou to příběhy, které prostě takhle ty zápasy jako otáčej. Martinec je v tomhletom jeden, dá se říct, když ho sledujeme, jeden z nejlepších hráčů, když má možnost si naběhnout na ten balon, má výborný timing, to zakončení taky není náhodný, prostě je v tom dobré a někdy náprstek musel dát první gol, takže jako to bylo v tomhle zápase.
Ale úplně si dokáže představit karvinského kouče Marka Bělana, který určitě hráčům říkal, dávejte si pozor na ty standardky v závěru, jo? Oni budou hrozit jenom ze standardek, pic.
No, tak ty standardky, já nechci říct, že jako jsou nejdůležitější, protože samozřejmě nejsou, ale statisticky prostě fakt jako padají spoustu gólů, buď rovnou z té standardky, no a nebo z nějakého toho druhého, třetího někdy fakt jako minutu potom ještě to mužstvo se nestihne dát do nějaký jako dobrý defenzivní pozice a dostaneš gól fakt jako minutu po té standardce, takže jsou to jako takový maličkosti, které můžou jako fakt jako rozhodovat o tom výsledku, a když máš dobrý hráče na standardky, tak fakt jako hrozíš v podstatě z půlky už je to nepříjemný, jo, proto soupeře i ty auty teďka jsou ty moderní jako delší auty, jsou z toho velký závary, i my vlastně to používáme teďka v Domažlicích, protože na to máš hráče, takže jako standardky jsou velkou součástí jako zápasu.
V Českých Budějovicích se před tímto víkendem děly zajímavé věci, došlo tam vlastně ke konci trenéra brankářů Zdenka Křížka, kterého jsme minule zmiňovali, a také ke konci několika hráčů v Ačku, přeřazení do Bčka, a zaujalo mě pochopitelně také to, ale že Jiří Lerch dal možnost mezi třemi tyčemi Šípošovi, který minule fatálně chyboval proti Slovácku, a nějakým způsobem se podařilo psychicky ho nastavit, takže to ustála pomohl Českým Budějovicím důležitými zákroky.
No tak já si myslím, že tam jako neměli na výběr moc, myslím si, že musíš toho hráče dát mu prostě podporu a buď to vrátí, a nebo nevrátí. Vidějí ho na tréninkách, mají s ním zkušenost jak samozřejmě v mistrovských zápasech, tak v přátelákách. Nevím, jestli měli jinou možnost, ale vyšlo jim to a pro Budějovice samozřejmě jenom dobře, že mají jakoby jedničku, která dokázala tenhle zápas jako vyhrát. No.
To, že ti vlastně ještě dokáže dát gól Vincent Trumer, který se celou sezonu neprosadil po příchodu z Rakouska, navíc dva, tak to je asi taková příjemná třešnička.
No je to stejné, to jsou furt jako dneska vlastně jako můžeme, jeden příběh za druhým, jako jo, je to neskutečný a v takovémhle zápase, který je pro ně jeden z klíčových, tak hráč, na kterýho vlastně by si možná ani ty trenéři by si ani nevsadili, tak si myslím, že prostě s tím nikdo nepočítal a dá dva góly a rozhodne to, takže to jsou jako skvělý příběhy. No.
Ještě mi řekni, jak si jako hráč vnímal otázky novinářů na to, když byla nějaká fáze sezony, kdy už řekněme aspoň objektivně tomu tvému týmu o nic nešlo, takové ty otázky, s čím jste do toho šli, protože mně přijde, že to je jedna z nejméně oblíbených otázek fotbalistů, protože vy jste nastavení tak profíci, že prostě každé utkání vítězíte. Já narážím na Jana Kovaříka, který byl po zápase dotazovaný, s čím vlastně ta Bohemka teď jde do té nadstavby, když vlastně zachráněná nějak je. On říkal prostě, jsem nastavený tak, že chci vždycky udělat 12 bodů, chci vyhrát každý zápas. Tak jako vlastně, ale o co tam jako teda jde, nebo?
No tak s tím, co říkal Kovy, se dá souhlasit. Já si myslím, že obzvlášť teďka posledních třeba 10 let už fakt jako i ty přáteláky, který hraješ na těch soustředěních, jsou braný vlastně jako mistráky, je to pro tebe jako materiál, ty hráči prostě hrajou o svůj flek, jo, to je jako, že jsou jako teďka zachráněný v uvozovkách a že jako jim o nic nejde v tabulce, to je jenom jako, to je velká mílka, jo, ty kluci hrajou prostě o svou budoucnost, protože nikdo z nich určitě nemá, možná mají smlouvy samozřejmě na 2 roky, ale nebudou mít jako jistotu toho, že tam budou zůstávat. Já si myslím, že i do Bohemky prostě jako hráči budou chtít chodit a budou chtít být lepší než tuhle sezonu, takže ty hráči, který teďka jsou v Bohemce a i ve ostatních klubech, který jakoby tak jako slovně o nic nehrajou, tak si myslím, že hrajou o svou budoucnost, hrajou o peníze, mají prémie a prostě hrajou za ten klub, takže jako tam těch věcí, za co hraješ, je spousta, takže ta otázka je špatná.
Já jsem chtěl říct, že se samozřejmě hraje v první řadě taky o peníze, ale ještě kvízová otázka na Pavla. Pavle, po tvém konci kariéry, kdo má nejlepší levačku v lize?
No Kovy určitě, no, Honza Kovařík má jako fantastickou levačku, my jsme tomu říkali, já nevím, za kolik ho kupovali z Jablonce. Teď,
abych, za dost, myslím si, že minimálně 20.
Fakt jo, víc. No tak my jsme říkali, že to je palec za 20 milionů.
Jan Kovařík, pochopitelně rodák z Mostu, který jezdil prý na gymnázium tou slavnou tramvají, tak podpořil tedy aspoň naděje Bohemky na ten bodový zisk na hřišti Českých Budějovic, proměněnou penaltou nakonec, ale to hráči Bohemky nezvládli a prohráli 1-2. Máme tady prvního volajícího, kdo to je, dobrý den?
Dobrý den, tady Jirka z Prahy.
Dobrý den, Jirko, tak jaký dotaz máte na Pavla?
Chtěl jsem se Pavla zeptat, co říká na výkony Martina Jedličky z Plzeňské Brance. To je na repre. Děkuju.
Díky,
Jirko. Děkujem, děkujem. No, souhlasím. Souhlasím, protože nechci říct, že na něj toho tolik nešlo, ale jako musím říct, že fakt jde ve stopách toho Jindry, který vlastně vždycky vytáhl nějaký zákrok, který byl jako slušně řečeno nadstandardní, který fakt jako i ty diváky zvedne jako ze židle, jo, protože já souhlasím, no já vlastně nemám co k tomu dodat, protože musím říct, že na začátku té sezóny jsem to úplně nečekal, ale fakt je výborný jako.
No otázka stojí tak, jestli ty bys věřil Martinu Jedličkovi, že to zvládne v Ačku, kdyby na Euru byl a případně musel zaskočit do brány.
Tak proč bych mu nevěřil?
Dobře, tak to byla odpověď Pavla Horváta, pochopitelně můžete dál volat na číslo 221-552-222 a desítka Pavla Horváta se posouvá dál.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Máme tady oznámený konec, už oficiálně Luboše Kozla po této sezóně. Luboš Kozel opustí Slovan Liberec. Mluvilo se o tom a teď je to tedy oficiální, ale vlastně paradoxní situace na tiskovce v Teplicích. Luboš Kozel byl překvapený, že se o tom tak mluví. Jak se to stane, Pavle, když o tom přivědí 3 nebo 4 lidi, že se to dostane ven?
Tak 3 nebo 4 lidi už je celý vedení, nebo čtvrtka šatny, takže to už je dost lidí, ale takhle, já si myslím, že to je logický, že je to venku, všichni o tom jako živě spekulovali, těch zákulisních informací prostě je tolik, že vlastně jako myslím si, že pro Luboše to muselo být hodně nepříjemný, nechci říct, že se do toho snažím vžít, ale myslím si, že prostě je to nepříjemná situace, obzvlášť, že máš spoustu známých a ty lidi se tě prostě na to ptají a je to samozřejmě součást toho tvýho dennodenního života, takže není to úplně nic příjemného. Myslím si, že i jemu se ulevilo, já si osobně myslím, že odvedl v Liberci velmi dobrou práci, je to velmi, jak ho znám já, velmi slušný kluk, velký odborník v tuhle chvíli a samozřejmě to, že končí v Liberci, prostě tak to je a já si myslím, že to, že to vylezlo ven, si myslím, že je správně, protože už se o tom tolik mluvilo, že až to bylo nepříjemné. No.
Já na to navážu, myslím si, že Luboš Kozel odvedl skutečně velmi dobrou práci v Liberci. Samozřejmě liberečtí fanoušci jsou poměrně nároční, vzhledem k tomu, že zažili v posledních, dejme tomu 20 letech, hodně úspěchů zápasů v evropských pohárech, ale on skončil za ty 3 sezony vždycky s mužstvem v lepším středu tabulky. Loni, jestli se nemýlím, tak ovládl tu skupinu o umístění. A
O milion,
o zlatý ananas, říká Zdeněk Folprecht. A vždy si dokázal poradit s tou velkou obměnou kádru, protože skutečně kdykoliv v Liberci někdo vyletěl, tak šel za lepším a neměli to opravdu jednoduché ti trenéři, ať už to byl Luboš Kozel, před ním Pavel Hoftych a další, on to vždycky dokázal dát nějakým způsobem dohromady, hráči se pod ním zlepšovali, takže klobouk dolů.
A když se pustíme do spekulací, jak to mohlo vypadat po příchodu nového majitele Kany do Liberce, myslíš, Pavle, že třeba hned věděl, že tam prostě pana Kozla nechce a že se třeba sešli a říkali, tak protože on mluvil, Luboš Kozel, na té pozápasové tiskovce o tom, že tam byla údajně nějaká podmínka, kdyby se mohla uplatnit klauzule na prodloužení smlouvy. On říkal, ta podmínka by pravděpodobně stejně nevyšla, možná narážel tedy na nějakou účast v Evropě, kdyby si Slovan vybojoval, takže by tam třeba Luboš Kozel mohl zůstat.
Já ti do toho skočím, no. Já nebudu spekulovat, to je vaše práce, vy jste novináři.
Dobře.
Já jsem ten odborník.
Expert.
Expert na forum. Ne,
víš, mi to přijde, ale celá ta situace, jak už si říkal, je to prostě nešťastné a jako úplně to nevypovídá nic dobrého, ne? Teď o tom nastupujícím vedení, jako že to musím, takhle řeší.
No, musím říct, že vlastně ty výsledky na tom hřišti, na to, co se vlastně jako všechno o Liberci jako napovídalo, tak jsou ještě dobrý, jako jo, protože určitě budeš mít jako v šatně 12 lidí, který jako hrávají, který ten trenér jako používá častěji než ten zbytek, takže těch 12 lidí prostě bude říkat, proč končí, teď nám se daří, já hraju, mě to vyhovuje, to, co po mně trenér chce, a na druhou stranu tam budeš mít 6 nebo možná 8 hráčů, který nehrajou a říkají si, jo, tak teď už to nějak jako doklepnu, jo, v létě přijde
někdo,
nějaký jiný trenér, jo, a já dostanu větší šanci a ukážu jim to, teďka jako, no, tak musím to nějak přežít a to může být, neříkám, že to tak jako mají všichni hráči, ale možná tak z 50% může být tohleto jako pravda, jo, takže nic příjemného pro celý ten jako spolek, no.
Takhle, mě by zajímal, jeden scénář, protože Ondřej Kania před, dejme tomu, 3 měsíci v podcastu Kudy běží zajíc řekl, že těžko bude vyhazovat trenéra, který v lize skončí 5. nebo postoupí s týmem do evropských pohárů. No a Luboš Kozel má stále šanci na to dostat se do evropských pohárů, byť to bude složité a vlastně už ví, že pokračovat nebude. Takže já si myslím, že už v tu dobu bylo jasné, že Liberec přivede nového kouče.
No, ale taky to věstí o tom, že s tím jde ven, i když tam možná ta podmínka třeba je v té smlouvě, že už je prostě z těch poměrů třeba v klubu unavený, když to řeknu kulantně.
Jednoznačně to tak musí být, jako jo. Já jsem to před chvílí říkal, jako furt se tě na to bude někdo ptát a těm médiím taky neutečeš, takže to slyšíš, ty spekulace a čteš to. Je to nepříjemný, patří to k tomu a myslím si, že Luboš to ustál jako s grácí.
No pokud by ještě dokázal postoupit přes Teplice, tak tu 100 v Liberci dá, těch soutěžních zápasů odkoučovaných v Liberci, nebo Liberec prohrál 0-2 v Teplicích. No u toho se můžeme zastavit asi, co mě nejvíc zaujalo, to jsou ty krásné góly Fily a pak Havelky. Ale co třeba Pavel Horvá by řekl?
Krásný góly určitě, na druhou stranu neproměněný šance Liberce, který si myslím, že byly taky veliký, protože Teplice si myslím, že úplně tolik šancí jako takovýhle neměli, ale ty góly samozřejmě byly jako luxusní, oba dva, jak rána Fili, tak ten druhý gól.
Filip Havelka
po dlouhý době si myslím, a oba ty góly byly nádherný. Nechtěl bych být bačkovský, protože to jako seš tam zbytečnej, no.
Otázka ještě na to zranění, ke kterému přišel Kulenovič, a teď to vztáhnu i trošku na Šrance. Někteří ti útočníci to pak připomíná golmany, ne? S tím, s jakým nasazením dokážou jít do balónu.
No tak ono tě to k tomu nutí. Jestli chceš být úspěšnej, tak prostě musíš být důraznej a ten důraz bolí. Jako bolí na obě strany, ať už toho hráče, který brání, nebo ten, který útočí. Samozřejmě jako pro ty lajky pak vidíš, když se podíváš na ty nohy těch útočníků, oni tam tu nohu musí strčit v obránci taky vlastně, jo, a někdy jsou to fakt jako šlici, jako solidní. Včera Kulenovič, tady jsme se o tom před chvilkou bavili, já jsem to přirovnával jako k hokejovému bodičku, když někdo jako připíchne na manťák, tak vemte si, že ten hráč běží nějakou rychlostí, nevím, 15 km v hodině, 20 km v hodině a narazíš do tyče, která ti opravdu neuhne, takže to je jako fakt velká rána a myslím si, já teda doufám, že je v pořádku, že ještě dopad jako dobře, že bude fit, ale není to nic příjemného a šel dát gól a bohužel se mu to nepovedlo, skončil takhle, ale bez toho vlastně ten útočník nemůže být úspěšný. No.
Příští kolo tedy budou odvracet ty postupové matchboly Teplic a Hradce Králové fotbalisti Olomouce a Liberce na svých stadionech. Uvidíme, jak to dopadne. I Sigma si veze domů dvoubrankové manko, protože v Hradci prohrála 1-3. Posloucháte Radiožurnál Sport, pokračujeme v pořadu Desítka Pavla Horváta. Pokud máte zájem, tak zavolejte. Číslo je snadné 221 552 222.
Desítka Pavla Horváta.
Viktoria Plzeň, na kterou už tady jeden posluchač měl dotaz, konkrétně na brankáře Jedličku, porazila na úvod nadstavby 3-0 Mladou Boleslav. Krásné góly, skvělé akce. Mě ale spíš tak hlodalo v hlavě takové to mrčení, v nejlepším se má přestát. A zda je to možné implementovat, když seš trenér fotbalového týmu, trenér v pokročilém fotbalovém věku a dostaneš nabídku na to pokračovat a ty ji vezmeš. Teď narážím na prodloužení smlouvy pana Koupka, který udělal obdivuhodný kus práce v Plzni, ale řekněme zase strká trošku hlavu do oprátky s tím, že prostě bude muset naplňovat očekávání i příští rok.
Tak ty trenéři strkají hlavu do oprátky vlastně od 20 let, jestli trénou děti nebo trénou ligu, takže tam si myslím, že to bylo jednoznačný, že pan Koubek udělal, nebo on udělal, Plzeň prostě tato sezóna mu vyšla jako skvělé už teďka, samozřejmě všichni věří tomu, že se vyhraje pohár, což by byl další vlastně úplně takový ten zlatý hřeb, pohárová Evropa, probírali jsme to tady, v lize se jim daří, myslím si, že teď už jsou úplně vlastně v lize bez nervů, jsem zvědavý na zápasy ze Slaví a ze Spartou, samozřejmě můžou s tím zamíchat, protože fakt hrajou v pohodě. A samozřejmě pod taktovkou pana Koupka, takže jako za mě to je jednoznačně správný a jasný krok. No.
Já souhlasím s Pavlem, pokud Viktoria měla zájem o to, aby pan Koubek pokračoval, tak nebylo o čem, protože on mluvil o tom, byť mu je 72 let, že má pořád energii, že se samozřejmě na ten věk necítí, že má chuť. Paradoxně možná nejhorší byla domluva doma s manželkou, jak o tom mluvil, že samozřejmě Miroslav Koubek bydlí s rodinou na Kladně, to je poměrně daleko od Plzně, ale klobouk dolů před prací Koubka i jeho realizačního týmu. Mně se líbí, jakým stylem vlastně tu Plzeň obměnil. Jsou tam mladí hráči, noví, cizinci z Vyškova, jo, Suare, jak se osvědčil, Kadu hraje dobře, Lukáš Červ, opravdu dobrá práce.
Já bych, to je jasný, já bych ještě chtěl jedno téma z toho zápasu, protože není obvyklý to, co se tam semlelo vlastně z pohledu Boleslavy, že David Holoubek vlastně střídal ve 38. minutě dva hráče a o půli další dva hráče, jo. Já jsem samozřejmě to sledoval, ale není to obvyklý, jo. Není to obvyklý, ale vlastně se mu jako nedivím, protože to úplně nefungovalo. A byť samozřejmě prohráli 3-0, tak ten výsledek jako není dobrý pro Boleslav, ale je to zajímavý a je to odvážný a někdy to přinese jako velký úspěch a vzhledem k tomu, že těch 5 střídání je jako možných, tak se dá fakt jako trošku fakt změnit průběh toho zápasu nebo změnit jako vlastně tvář toho týmu, který trénuješ, takže pro mě zajímavá věc a ne tak obvyklá, ale zajímavá vlastně během 7 minut vyměnit 4 hráče v průběhu poločasu nebo ještě první půle, není tak obvyklý, no, tak jenom bych se o tom chtěl zmínit. No.
Můžeme se dostat ke dvěma hlavním adeptům na titul, jediným adeptům na titul Sparta a Slavia, tak po pořadě Slavia v sobotu přivítala doma Baník a možná leckdo čekal, že ostravský tým, který je na 4. místě tabulky, znepříjemní se Šívaným trošku víc ten život. Tak nakonec 5-0. Tak když to vezmu z opačného pohledu, tak Baník, kdyby byl teď 4., tak pravděpodobně tedy bude hrát nějaké to předkolo evropských pohárů. Tak co ten zápas vedenu, no? Nesestřelil trošku sebevědomí baníkovců?
A tak jako výsledek samozřejmě 5-0 je ošklivý pro Baník, ale hráli od stavu 2-0 v 10, což prostě proti Slávii, která když má den a v tom Edenu, kde je nádherná návštěva, prostě ty kluky, ty slavistický to baví, samozřejmě tebe, když prohráváš 2-0, 3-0 a seš v 10, tak úplně tě to nebaví, ale musíš to nějak odehrát a já si myslím, že Ostrava bude chtít na tenhle zápas to nejrychleji zapomenout, protože nechci říct, že to je zápas blbec, ale je to zápas, který jako od toho vyloučení vlastně nemá cenu hodnotit, protože hraješ v 10 a byť tankuje jako obvyklým, jako přispívatelem těch červených karet, tak samozřejmě na to budeš chtít zapomenout a připravit se na ten domácí zápas teď.
Důležitý zápas pro Baník právě teď už v tom následujícím kole proti Mladé Boleslavi, to je v podstatě přímý souboj o 4. místo. Baníku se vrátí Everton, což je samozřejmě hlavní hybatel těch ofenzivních akcí, ale souhlasím s tebou, na co si narážel, Honzo, že pokud by se Baník do Evropy dostal, samozřejmě se o to snaží, tak by to tu defenzivu asi trochu chtělo posílit.
No, je to otázka, tak samozřejmě nevíš, na jaký soupeře narazíš, těch otázek je spousta, je to k zamyšlení, Baník si myslím, že nemá špatní hráče dozadu, ale není to jenom o té řadě jako obraný, jo? Je to o tom, jak ti bránějí křídla, jak bránějí středáci. Everton teďka, byť nehrál na Slávy, tak nastupuje vlastně ve prostřed hřiště. Úplně dozadu to není jeho jako šálek kávy, jak se říká, takže jako musíš i tyhle ty hráče, dneska už jako moc jako mustev není, že nechají jako vepředu jednoho útočníka nebo dva a jako ono to nějak těch 8 lidí ubrání, dneska už je to komplexní a i ty útočníci nebo i ty útoční hráči prostě musí dobře bránit, takže není to, si myslím, otázka jako jednoho týdne jako trošku zlepší defenzivu, ale je to otázka, aby bránilo celý to mužstvo, nejenom ty 3 stopeři.
A ještě jedna věc k Baníku, líbí se mi tedy Matěj Šín, musím říct. Nedostával zase tolik příležitostí, ale teď prodloužil smlouvu, pořád je dost mladý, do toho ten jeho příběh je charakterově velmi dobře nastavený, tam si myslím, že ten potenciál je.
Teď otázka na Slávy, tedy na Pavla Horváta, ale ke Slávy. Jo, takhle, promiň, já myslím, že už jsme, že jedeme dál.
Pokračovat. Ne, tak to je jasný, jako jo, to je prostě, ty fanoušci ho budou milovat, to je jasný, protože je doma, takže je to dobrý hráč, hezky se na něj kouká, takže jako pro Baník tohle je dobrá zpráva, že tyhle ty mladí kluci jsou tam a jsou cítit, jako.
Ne, Matějším, to je hezký příběh i vzhledem k tomu, co musel překonat za vážnou nemoc ve svém zatím stále mladém životě, tak mu držíme palce dál. Co se týče Slávie, tak tam mě zaujalo to, že se hodně mluvilo o bojovnosti, o těch charakterech, které se do toho zapojili. Už jsme mluvili o Štrancovi, trenér Trpišovský přirovnával Chytila k takovému svému voženílkovi, tedy útočníkovi hokejového Třince. Mluvil tam snad o nominaci pana Rulíka, ale o té už se pak mluvilo tolik, že by se hodil Chytil Rulíkovi do nominace, ale po té, co se včera stalo, oznámila se ta jména, tak by vlastně tam možná ani nefiguroval. Ale to je jedno, to je úplně zase.
To by tam byl s Voženílkem, no.
To by tam byl... No ale každopádně si říká člověk, jestli to není pozdě. Že vlastně několik zápasů zpět se tak i mezi slavickými fanoušky, co jsem slyšel, mluví o tom, nebo mluvilo o tom, že tam nějaká ta kvalita je, že o tom hráči vědí, ale že možná pak je to trochu připravuje o ten kýžený moment té bojovnosti, prostě zabrat tam. Protože teď to bylo všechno, si tam sedlo podle mě úplně perfektně v tom zápase s Baníkem.
No tak to je spíš jako otázka zase, jako ne spekulace, ale takový jako pohled. Jo? Ty vlastně máš těch hráčů v tom kádru, ve Slávě jich je 24, 5, možná 8, netuším úplně přesně. Ale ty všichni samozřejmě nemůžou hrát a ty nemůžeš prostě každý zápas jako točit tu sestavu, aby hrálo jako jeden zápas 4 a další zápas jako vyměnit 6 lidí a znova to postavit jako od píky úplně. Takže ty se držíš těch hráčů, kterým prostě věříš a ty hrajou vlastně vždycky, nebo by to tak mělo být. Pak když samozřejmě už dojde do tohohle, že se ti něco dvakrát, třikrát nepovede, tak je potřeba do toho rubnout a opravdu tam tyhle ty hráče, který jsou možná malinko, nechci říct fotbalově slabší, ale mají to srdce veliký, tak je tam nacpeš a Ivan Šranc, ty jsi to říkal, jo, měl nějaký zdravotní problémy, jo, já si myslím, že to je hráč, který bude hrát vždycky taky, tak jako třeba Holeš, prostě jsou to hráči, který já osobně bych jako vždycky chtěl mít na hřišti, Chytil, to je další prostě kus, který jako on fakt vypadá od druhé minuty, že nemůže, furt se předklání, má ten výraz té tváře, já se mu omlouvám tímhletím, ale já si myslím, že to ví, jako já se ho fakt takhle pamatuju, jako co jsem ho viděl prvně a říkám, to není možné, že ten kluk vydrží fakt jako do konce zápasu a on je celý ten zápas stejný, celý ten zápas je nepříjemný, soubojuje, prostě neuhne, jo, furt vlastně vypadá stejně, i když se mu něco povede, i když se mu něco nepovede, je to jako zabiják. No.
Já na to musím navázat, protože signifikantní byl ten jeho gól v tom zápase. On se tam s někým srazil, nebo
Ogbu mu přišla plnohu,
teď on začal kulhat, teď letěla střela, on to zapatou dal do branky.
Jo, to je super, no. Jako, říkám, to je jeden z hráčů, na který budeš chodit, prostě, protože vidí, že jako ti tam nechá jako všechno, jo.
Desítka Pavla Horváta pochopitelně probere i ten poslední zápas prvního nadstavbového víkendu, který se hrál v neděli v podvečer. Na Slovácko přijela Sparta, což v minulých sezonách vždy podle mě vzbuzovalo v letenském táboře nebo v táboře letenských fanoušků určité obavy. Uherské Hradiště to nebyla oblíbená destinace, v téhle sezóně to neplatí. Třetí zápas Sparty proti Slovácku, třetí vítězství, včera nakonec výsledkově jednoznačné 4-2. Jak to bylo z pohledu Pavla jednoznačné?
No já ještě řeknu, že na Slovácko se fakt jako nejezdilo jako rád, protože tam čekal jako opravdu velmi nepříjemný soupeř, ale zase stadion, prostředí je velmi fotbalový a čekal si dobrý zápas, dobrý hřiště vždycky, takže jako super. A Sparta tam minulý rok vlastně slavila titul, jestli se nepletu, takže už od té doby si myslím, že jim tam jako líp. Ten zápas zaslouženě zvládla, by tam byla ta zápletka vlastně za stavu 3-1 na 3-2 a nastoupil Sicília, který jako se svýma dvouma metrama spolu s druhým útočníkem, který...
Vecheta?
Ne, Vecheta už byl dole a šel tam právě ten...
Mihalik?
Ne, ještě tam je jeden velký.
To dám, jo, Kvasina.
Kvasina, ano. Jo, a to jsou dva velký hráči, který jako jsou pro každou obranu nepříjemný. Čekal jsem, že z toho bude víc než ta jedna taková jako pološance, kdy vlastně Vlasta Raníček to pak překop, tak vlastně to bylo asi nejnebezpečnější, co Slovácko nebo do čeho se dostalo. A Sparta hrála dobře. Byla si jistá, vypadalo to jakoby sebevědomně, za mě zasloužený vítězství, byť tam jako zádrhel byl, ale to bude všude.
Jenom zase takové vnuknutí, jak Pavel vzpomínal na zápasy na Slovácku během své kariéry, tak pokud se nepletu, tak když si nastupoval za Plzeň, tak si zažil pár soubojů proti Veliče Šumolikovskému, současnému sportovnímu manažerovi. Muselo být ostré.
No je to stejný jako s mojou Chytilem. No. Nechceš jako tyhle ty hráče potkávat, protože to, že se s ním srazíš, je jedna věc, ale když ti ještě vynadá a vidíš ten výraz, je to podobný jako třeba asi pro pamětníky spíš současný sportovní manažer Hradce Králové Jirka Sabo. To byli hráči, který si fakt jako nechtěl potkat a ty šli prostě naplno a chtěli vždycky vyhrát. Takže jako určitě tam tato stopa je. Teď už je mimo hřiště, tak není tak nebezpečné, ale vlastně,
pořád,
vlastně vzhledem k těm kartám asi je.
Verbálně je výrazný. Dva krásné góly Kuchty, dva lobby po perfektních přihrávkách Birmančeviče a Víznera. Vlastně koukal jsem na to, že Frišta, který chytal včera za Slovácko, tak Kuchtu potkal rok a půl v Bohemce, když tam Kuchta hostoval ještě před, už to je 8-7 let, strašně to letí. Tak jsem si tak jako říkal, že by si Kuchta pamatoval, jak Frišta chytá, ale to je asi nesmysl, ne, Pavle? No, že by tak mu to loboval takhle schválně, že?
Ne, tak on za Kuchta to říkal, že pokud ty golmani budou chodit ven, tak je bude lobovat. Je to vlastně logický zakončení, není to jednoduchý, ale to místo mezi těma rukama nad tou hlavou, málo který golman stojí prostě v pozoru, to znamená, že vlastně jako každý ten balon mezi ty ruce, já teď to tady předvádím, ale asi posluchači to neuvidějí.
Jsme i na videu.
Ale jsme i na videu vlastně. Kde jsme na videu?
Řekni no ty to. Máš kameru na sebe, tak můžeš takhle
předvést. A kde to můžou vidět potom?
Na YouTube. Na Radiožurnálu Sport.
Tak a máte to. Tak a takže ty nad tou hlavou je vlastně takový jako mrtvej bod, je to stejný vlastně jako mezi nohama, když to trefíš prostě mezi nohy prudkou ránu nebo na tu hlavu, tak ten brankář málo kdy tam ty ruce dostane, takže jako to zakončení je jako super. Ten první gol byl úplně nádherný, to trefil jakoby čistě, zvednul to ve velký rychlosti, musím říct, fakt to jako úplně jako lehkej kop není, ale když ho trénuješ, tak pravděpodobně si tím je jistý. Ten druhý gol byl vlastně podobný, ale už to neletělo tak vysoko, ale stačilo to k tomu, aby vlastně Frišťáka prostřelil. No.
Ty jsi mluvil o tom, že zakončení lobem nepatřilo k tým oblíbeným.
Tohle je takový trošku jiný lob. On to, ten Honza trošku jako podebírá tou špičkou. Mm-hmm. Já si úplně jako takhle špičkou jako jistý nejsem. Já jsem většinu jako věcí řešil placírkou nebo takovým tím jako vnitřním nártem se říká, ale tou špičkou jako to zvednout, je to těžký, prostě ta plocha není tak veliká, může ti to malinko odskočit, dáš to vedle, takže jako lobovat, jo, ale tohle je trošku jiný.
Klasický podběrák.
Tak.
No ale včera ten zápas jenom umocnil tu ofenzivní dominanci a vlastně velký přínos tří hráčů Sparty, Birmančeviče, Kuchty a Hraslína pro to gólové konto, pro úspěchy, pro výsledky, pro výhry. 39 gólů vstřelili tihle tři v sezóně, to je víc než polovina z těch 74 nejlepšího útoku aktuálně ligy, což má Sparta. Vlastně to není úplně obvyklé v českých podmínkách, v české lize v historii, že by takhle trojzubec, jak jsme znávali ze zahraničí, prostě nevím, teď jsem vám to říkal před pořadem, Neymar, Suárez, Messi v Barceloně před lety dominovali, že by v českých podmínkách takhle vznikla úspěšná trojice.
No, přemýšlím takhle v rychlosti nad důvodama, myslím si, že nebo jednoznačně jsou fotbalově jako stejně naladěný, jo, vlastně ani jeden z nich není 1,90 jako hráč, ani jeden z nich není jako úplně jako jenom malinký, že by jako obcházel, mají vlastně všichni tři takový podobné věci, jsou schopní zahrát z jedný, jsou schopní zahrát jako z hloubky, nebo skočit si do hloubky pro ten balon a jsou schopní vlastně všichni tři. Myslím si, že Kuchta s Birmančevičem 100% vlastně i Harasín hrát na té offside line, ten timing toho náběhu mají výborný. Samozřejmě Kuchta včera dvakrát, to bylo jako předpisový prostě na té offsideové hraně, hrozně blbě se to jako brání a proto jsou tak úspěšní, jo. Samozřejmě je tam zase podpora těch ostatních hráčů, ale bavíme se o nich a vlastně i včera tam byla taková pasáž za stavu 3-1, kdy si, já nevím, vyměnili 4 přihrávky z jedné a zakončoval Birmančevic z trošku z pravý strany z úhlu, byl z toho roh, ale byla to krásná akce, na to se chceš koukat. Jako no.
Snažil jsem se vybavit nějaký podobně úspěšný český trojzubec, ale nikdo mě nenapadl, skončil jsem u hokeje v Karlových Varech, Košťálkům Státsku hraví.
Tak to byl trošku jako fyziologický jiný trojzubec, ale to byly všechno chlapy jak hory.
Je pravda, že v hokeji v té útočné formaci, pak když je tam trojice, to vzniká trošku s nás, no. Ale mluvil o tom Daniel Holzer a to je vlastně jenom potvrzení slov Pavla, že si dokážou hledat dobře místo mezi řadama. Kuchta navíc natahoval obranu, což se potvrdilo u těch dvou breaků a je to těžké bránit, no. Ale přesto mě tedy hlodá myšlenka, jestli prostě ta obrana Slovácka si vždycky počínala úplně na maximum třeba možného.
Ale tak já si myslím, že se připravujou na to, jo, je to samozřejmě s nima hráli už po třetí letos, ale, nebo letos myslím v té sezóně, ale je to nepříjemný, jo, vlastně ty nevíš, který hráč ti naběhne přihrávky jak od Birmančeviče na ten první gól, tak tuším od Wiesnera na ten druhý gól. To je paráda, fakt se to jako těžko brání, jo, my samozřejmě u té televize, když na to koukáš, tak si to zastavíš, řekneš, to není možný, proč už tam nebyli, jo, ale říkám, oba ty náběhy toho Honzy Kuchty byly fakt jako na hraně toho offsideu, že jo, a ty obránci jako by museli fakt jako běžet o hodně dřív a to, co říkají, ono pak jako je rozdíl, ty furt couváš a najednou se tam dělá jako 15-metrová díra, on tam vždycky někdo z těch Spartanů si odskočí a může hrát, takže tam ten začátek jim prostě Slovácku nevyšel, ale je to celkem pochopitelný, nejsou jediný jako.
Vlastně Sparta má, myslím, teď takovou fazonu, že, nebo ta je daná možná i tím bodovým odstupem, byť Slavia v sobotu snížila to manko na jeden bod, tak jakže Spartani si tak věří prostě, že hrajou neustále vlastně to své, co dokážou, protože o tom se často mluví, mně to přijde jako kliše, ale když pak vidím ty týmy, které to dokážou, tak se tomu dá věřit.
Jo, tak...
Že to je i jako velký předpoklad do toho derby, že to asi Sparta třeba, když to řeknu takhle, neprohraje.
No, tak já si myslím, že nebudou hrát na to, aby neprohráli, myslím si, že budou hrát na to, aby vyhráli, ale je to pro Spartu je to dobrý, takhle, když jim to ten soupeř jako umožní, jo, já teď tuším, jestli hrála Boleslav na Spartě a hrála tam dobře, byla velmi nepříjemná.
Naposledy to byla remíza ve vzájemném zápase.
A to bylo na Spartě, na nedávno. Spartě. No, obrala Boleslav Spartu, jo, obody vlastně jako jediný teď tým z poslední doby.
Boleslav malinko ukázala takový recept, jak Spartu fakt jako trápit. Tyhle ty hráči, vím, že jsme se tady o tom taky bavili, vlastně nechceš je pustit do hry, Haraslína ani Birmančeviče nechceš pustit do hry, jo, lepší pro mě, jako když budu proti, tak ať hraje Wiesner na kraji, ať hraje Rineš nebo Zelený na kraji, jo, prostě tyhle ty hráče nechceš, aby se otáčeli čelem k tvojí bráně a samozřejmě pokud má Haraslín s Birmančevičem každý 10 pokusů jako jít do vápna nebo před vápnem něco s tím balonem udělat, tak jako je pravděpodobně, že se něco stane. Pokud budou mít ty pokusy každý 3, tak je to, tak i pro Spartu to bude potom těžší. No.
Ale souhlasím s tebou, Honzo, že ze Sparty, na rozdíl od Slávie, nebo cítím to u Sparty víc, když hraje, že ten zápas zvládne. Jsou takový jistější, mi přijde. Mám z nich pocit, že skutečně to utkání zvládnou, z toho pak plyne to sebevědomí, to Pavel to zná z Plzně. V tom jednom období zkrátka jste museli být úplně nabití sebevědomím a bylo to jenom o tom, o kolik vyhrajete ten zápas.
Jo, tak věříš si, tak je to jo, je pohoda, vlastně většina těch hráčů jsou zdraví, že jo, včera vlastně chyběl jenom Vitík a David Pavelka, jo, takže ten kádr je prostě silnej, mají tam svoje role, daří se jim, je to vlastně všechno jakoby jednodušší a víš, že jsi schopnej dát fakt jako v každém zápase 3 góly, takže jako si věřej a je to na nich znát, souhlasím s tebou.
To je další věc, dřív třeba se Spartě stávalo, že když inkasovala první gól, tak se sesypala, složila se, dneska oni vědí, že když dostanou jeden, možná dva góly, že jsou schopni to otočit, že tu kvalitu vepředu mají obrovskou.
Ale ještě je to derby.
Ještě to derby. Než se k němu ještě krátce dostaneme, tak poslední zmínka k tomu zápasu v Uherském Hradišti. Slovácko 6 bodů na jaře z 12 ligových utkání. To je kolik? 36 možných získaných bodů, ne? 12 krát 3. A no ne, já si říkám prostě to je, tam se sešlo vlastně všechno špatně. A je to vlastně až takový nedůstojný konec té Svědíkovy éry,
no,
víš?
No, tak já si myslím, že pro ně je důležitý, aby už byl konec, aby to dohráli.
Vlastně ale stále bojují o Evropu.
Jo, je to tak, a to je vlastně, teď to je pravý opak toho, co jsem teďka říkal, to souvětí o té Spartě, tak vlastně ten pravý opak patří asi, nebo takhle se možná cítí teďka na Slovácku, prostě víš, že jako oni dali včera dva góly Spartě a nemají ani bod, jo, nemyslím si, že hráli úplně nějak jako hrůzostrašně, ale prostě ten zápas nezvládli tak jako ty zápasy prostě předtím, jo, takže není tam pohoda, všichni ví, že vlastně po sezóně skončí Martin Svědík, nejenom on, skončí podle mě pravděpodobně asi i nějaký hráči. Myslím si, že o některý hráče mladší bude ještě velký zájem v lize a jsem zvědavý, jak to bude vypadat, no, na Slovácku příští sezóně.
Nezávidím to novému trenérovi Slovácka tedy.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Většina fanoušků teď vzlíží k sobotě 11. května, kdy v 17.30 na Letné vyběhne Sparta proti Slavii v dalším derby této sezony, které už tedy dost...
V posledním derby,
to je nejlépe řečeno, Pavle, děkuju, které dost už tedy může vlastně říct, jak to bude úplně definitivně. No, to jsem řekl Kostrbatě, ale chci se dostat k tomu tématu.
My ti rozumíme.
Hráli tam o víkendu hráči pod hrozbou 4. žluté karty. Za Slavii 5, za Spartu 9. Nikdo nedostal kartu, takže všichni jsou ready. Myslíš, že byla nějaká příprava na to, protože Lars Friis před zápasem pro média říkal, že hrají pořád, nebo chtějí uchovat to nastavení, hrát pořád naplno, bojovně, zvášní, a že na to nemůžou hledět. No ale nevím, jako nevěřím tomu.
Nemůžeš na to hledět, jako pokud prostě chceš udržet ty hráče, jak jsme se bavili, když vyměníš prostě 4 hráče, jo, ono by to mohlo dopadnout dobře, ale jako věříš tomu, že ty hráči jsou natolik jako fotbalově inteligentní, že jsou schopní jako vyřešit ty souboje tak, aby tu kartu nedostali, jo, takže jako oni to chtěli hrát, stejně tak slávisti prostě těch, je to logický, že ke konci té soutěže to karetní ohrožení tam prostě je, zvládli to všichni, takže my se můžeme těšit na plnohodnotný derby, no.
Pochopitelně také můžeme se ještě zaměřit na to, kdo postoupí do toho finále o Evropu, nebo finále o Evropu je až ten poslední zápas s tím pátým týmem, ale máme tam ty odvety v Liberci a v Olomouci, pánové.
Já se ještě vrátím k derby. Derby. Na otázka na Pavla, myslí si, že bude hrát Preciado? Já myslím, že ne.
Já bych ho nepostavil taky, no. Já bych ho tam asi...
Už mu končí ten trest teďkon.
Jo, může hrát.
No a jak to dopadne v té Olomouci a v Liberci?
Já si myslím, že Teplice postoupí v Liberci a Hradec postoupí v Olomouci.
Takže to bude Hradec, Teplice,
ano.
Velké derby Zdenka Frťaly.
Ano,
no, to je pravda.
A ještě věc, která mě zajímá taky, Zlín jede do Karviné, boj posledních dvou celků, Pavle.
Já budu teď ten, jo, diplomat, já držím palce všem.
Nikomu nepřeješ sestup, to je správné.
No, tak.
Zlín jede do Karviné.
No.
Tak já budu ostřejší, myslím si, že jednička.
Dáš tam ostrou jedničku.
Martin Regály gól.
Z breaku. Ve 13. minutě.
Zbrejku, přesně tak. I když otázka je, jestli to Zlínští otevřou, trochu se toho bojím.
No. Ne, čeká nás fotbalem nabitý týden, který si můžete užít prostřednictvím Radiožurnálu Sport, pochopitelně nejen evropské poháry, odvety semifinále Ligy mistrů, ale také už to vzývané derby. Lukáš Michalík chystá speciál, kdy bude Lukáš je pozvy posluchače.
Je to tak, bude v pátek, čas ještě radši nechci prozrazovat.
Po obědě?
Ještě o něm jednáme, po obědě.
Dobře.
Po obědě čeká se na experta.
Přesně, musíme víc vstříc Pavlovi, až bude najedený, a poté se na to chystáme.
A ještě poslední věc, Pavle, kam s Domažlicemi, kam jedete, kdo vás čeká?
My hrajeme doma s Táborskem.
A s Táborskem, s Plečkem.
V pátek.
S Béčkem Táborska.
Příště už možná bychom mohli naťuknout i druhou ligu, tam se to taky zajímavě vyvíjí.
Tam se to taky zajímavě.
Můžeme ťukat.
Dobře. Pavel Horvát byl hlavní postavou své desítky našeho tradičního pořadu, který jste si doufám užili. Pavle, děkuju moc a přeju ti hezký týden.
Já děkuju taky, zase to bylo vynikající. Oba dva jste profíci bezvadní.
Děkuju taky Lukáši Michalíkovi, hezký týden.
Díky moc, já jsem byl takový Pavlův Vláďa Darida.
Přesně tak. Milí posluchači, užijte si týden a mějte se hezky.